Es domāju, ka nē, un te var divos veidos uz to atbildēt. No vienas puses, ka pamatīgas izmaiņas, tādas, kuras liek mainīt stabilus, iesakņojušos uzvedības modeļus, nu, tās nenotiek vienu gadu laikā. Nu, tas būtu nāju kaut ko tādu gaidīt, ka, teiksim, par atmiņu runājot, skaidrs, ka atmiņa nav nekāds datora cietais disks, kurā tiek ierakstīts ar minimālām kļūdām to, tas, kas notiek. Ja atmiņa ir tāds visnotaļ neobjektīvs instruments, neobjektīva pieraksta sistēma, un mēs no tām atmiņas dzīlēm varam pacelt to, kas katrā aktuālā brīdī ir vajadzīgs. Un ja mēs runājam par šo Maksimas gadījumu, man šķiet, ka te ir tādā nu, atmiņas struktūrēšanas ziņā viens ļoti interesants fenomens, ka ļoti reti to sauc par Maksimas traģēdiju. Nezinu, kāpēc tiek izmantots eufemisms. Es to uztveru kā eufemismu zeltos traģēdiju. Nu, es pats arī droši vien tā saku pieteikami bieži, kad es pieminu šo te situāciju, bet no mācību viedokļa tā ir būtiska atšķirība. Ja, teiksim, kādas asociācijas mums rājas viens gadījums, kādas asociācijas rājas otrs gadījums. Ja mēs gribam kaut ko mācīties, saprast, mainīt uzvedību, tad mums ir jābūt nu, kaut kādam pietiekami detalizētam sapratnes aprakstam vai nu, stāstam, ja vēlties par to, kas ir noticis un kas ir jāmaina. Un šajā gadījumā tā domāšana vairāk ir bijusi saprast, kas ir vainīgs, nevis kas notika un kāpēc notika. Ja, ja mēs runājam par šo kas un kāpēc notika, tad tie nav tikai tie daži cilvēki, kuri tur parakstīja, neparakstīja, projektēja, izvēlējās pārsedzes, pārāk plānas ja, vai neatbilstošas. Tādas lietas notiek visu laiku, ja, un tagad šis te Maksimas gadījums tiek ietīts nu, tādā apvalkā vai ne, un viņš tiek preparēts, dažreiz iztīts ārā, un viņš tiek aplūkots kā pārāk unikāls. Ja, ja mēs skatāmies, kas notika tagad tajā trešdienas televīzijas raidījumā, es skatījos, ka bija sastrēguma stunda, tur bija tāds interesants balsojums no skatītāja puses, tur bija es no atmiņas tagad citēšu, trīs alternatīvas, ar kurām jāizvēlās. Sabiedrībā ir notikušas izmaiņas, nav notikušas izmaiņas. Un trešais, kas bija tas absolūti dominējošais, sistēma vainīga sabiedrībai nav jāmainās. Nu, es pārfrāzēju, bet nu, tā doma bija tieši tāda. Ja. Sistēma ir sabiedrība, ja. Nu, tur nevar vilkt nekādu robežu. Ja. Un šī tai, uzlikšana uz laboratorijas galda, lai preparētu kā kaut ko unikālu, atšķirīgu no vispārējā, nu, tas nav īsti tas veids, kā mēs varam mācīties. Ja tikai tur visādi tie aizsarga mehānismi strādā un uzvedības modeļus, kuri noveda pie šādas situācijas, var atrast ne tikai celtniecībā. Ja? Tas būtu ļoti, ļoti naivi iedomāties, ka tagad celtniecība, jā, tagad celtniecības likuma būs, viss būs savādāk. Nē, ļoti labi, tā celtniecības sfēra pilnīgi noteikti ir jāsakārto, ja? Bet vēlreiz tas cēlonis ir daudz plašāks, izkliedētāks, un tā bija vienkārši nejaušība, kas notika celtniecībā. Ja? Šitādi gadījumi mums pēdējos pārdesmit gados ir bijuši diezgan daudz, ja laikam tāds, man pirmais, kas nāk atmiņā, bija tas tāls traģiskais notikums ar celtni. Tas ir tieši tas pats, ja, nekas pa šiem desmit gadiem nebija mainījies, kurš tas bija noticis. Ja, nu, nu, ja mēs pastāvām ielas malā un skatāmies, kas notiek, nu, katrs trešais optimistis skatoties, autovadītājs runā pa savu mobilo telefonu, bet to pat nepievērš, neviens uzmanību. Ja? Nu, tajā brīdī riska procents būtiski pieaug. Ja? Skairs, ka vienā individuālā braucienā visticamāk nekas nenotiks, ja? bet tas kumulatīvais risks būtiski pieaug, un par to nedomā. Ja? Nu, tas arī ir tieši no tā paša viss.
Jūs sakāt, ka gada laikā arī nekas daudz nevar mainīties, bet šobrīd ir sajūta, ka Maksimas traģēdija tiek palēnām aizmirst. Atceramies, kas notika uzreiz mēnesi, pēc tam to dzirdēja sarunās uz ielas, to dzirdēja sarunās veikalos, sabiedriskajā transportā.
Es nedomāju, ka varētu kaut ko citu gaidīt.
Bet jā, cik ilgi saglabāsies tādas spilgtās atmiņās cilvēkiem tas?
Nu, ja teiksim, ja mēdīja uzturēs, nu, tad jau saglabāsies, nekur jau nepaliks, vai ne? Nu, tas atmiņu un tēls spilgtums jau, protams, būs, nu, vismaz vismaz tiem, kuri tajā novembra vakarā pirms gada nonākuši šajā, jāsaka, šoka situācijā, vai ne? Un, skaidrs, tās ir spilgts atmiņas, un katrs varētu atcerēties, ko viņš tajā brīdī darīja, ka viņš izdzirdēja, izlasīja, uzzināja, ka tāda lieta ir notikusi. Nu, tādas traģiskas lietas neaizmirst, un es nedomāju, ka tam būtu jābūt tematam ikdienas sarunās. Ja?
Bet, lai tik spilgt atmiņā, lai tas, kā jūs sacījāt, vismaz vairāku gadu laikā radītu izmaiņas sabiedrībā?
Man šeit tas svarīgais atskaits punkts ir domāšanas saturs, ja? Nevis tagad noķert vainīgos, kas, protams, arī no tā nedrīkst atteikties, tas ir pilnīgi saprotam, bet kā tas varēja notikt, ja? Nevis kas to izdarīja, bet kāpēc līdz tādai situācijai varēja notikt. Ja? Jo tā nav pilnīga nejaušība. Ja? Tas nav meteorīta iepirkšanās centrā, vai ne? Kas būtu kaut kas pilnīgi nekontrolējams un neiespaidojams. Ja? Ikdienas dzīves modelis. Un skaidrs, ka cilvēki ikdienā redzēja, ka tur kaut kas īsti nav kārtībā. Un cilvēki jau pēc būtības nav tik briesmīgi, tik bezatbildīgi vai tik ļauni. Ja? Bet īsti nav sabiedrībā mehānisms, ar kuru palīdzību varētu pateikt. Viens saka, vēl klau, zini, te kaut kas īsti nav kārtībā. Nu, tā kā tas paukštēlā varonis nenopietnajā cilvēkā, vai neteica, klau, vecīt, šitos drāņķus nevar likt, vai nepaņēma vēsari saskaldi. Un tas nav viegli kaut ko tādu izdarīt. Ja? Un saprotams, ka apkārtnē radīsies vēl kāds cilvēks, kurš teiks, jā, šitā nevar darīt viss. Ja? Bet to pirmo soli spērt uz priekšu ir ļoti, ļoti grūti. Nu, par to ir desmitiem eksperimenti sociālā psiholoģijā veikt, vai ne, ka šitai šķietamā bezatbildība patiesībā ir cilvēku šaubas, neziņa par to, kā izdarīt to, kas tajā brīdī būtu jādara, ja, un tad beigās nonāk pie kaut kā, ko sauc par pluralistisko ignoranci, ja, ka, nu, visi apkārt neko nedara, tad man šķiet, nu, ka visi kārtībā, es vienkārši viens uz otru skatās, vai ne, un visi domā, ka visi kārtībā, nu, bet kaut kāds tur šaubu nosēdums jau paliek, vai ne, nu.
Bet tad jūsu secinājums ir, šobrīd nekas būtiski sabiedrībā nav mainījies vai mainīsies, vai kam ir jānotiek?
Tā ir iespēja. Nu, es personīgi ticu tam, ka cilvēki viens otru pieskata, ja. Nu, teiksim, tas mans piemērs par to pluralistisko ignorēšanu, ignoranci, tas jau ir par to. Ja viens sāk, tad viņš kalpo uzreiz par lomas modeli. Ja? Nu, ir jābūt kaut kādiem dažiem cilvēkiem, kuri to atļaujas. Ja? Nu, skola ir viena iespēja, ja? Kur ļauj izteikties, veicina izteikšanos, veicina ētiski atbildīgu uzvedību. Ja?
Pamodelējot situāciju, kā tā varētu attīstīties, nu šobrīd sabiedrība ļoti pieprasa vainīgo. Kas notiktu, ja būtu pāris notiesāt cilvēku, kur sabiedrība piekristu, jā, viņi pat tiešām bija vainīgi, labi, ka viņus notiesāja. Kas notikt sabiedrībā pēc tam, vai iestātos tāds miers varbūt, ka jā, viss ir kārtībā, vainīgi ir atrasti, turpinam dzīvot tā kā līdz šim?
Nu, mierīgāk jau būtu, protams, jā, nu skaidrs, nu, kurš tu grib teikt, ka es arī varēju būt tādā situācijā, kuras rezultātā tur māja sabruka, tilts sabruka, cilvēki zaudēja savus iekrājumus, jā, nu, tas viss tās situācijas jau ir līdzīgas. To saspringto situāciju, nu, kliedējošu un mīkstinošu pasākumu.
Bet vai tas nemazinātu sabiedrības vēlmi mainīties?
Tas var mazināt. Ja paralēli nenotiek tāda dziļāka sapratne un refleksija par savstarpējām attiecībām, par līdzatbildību, ja, nu, tas teiciens, ka man patīk šitā zeme, bet valsts ir štruntīga, nu, tas jau arī no tās pašas operas, jā. Nu, tas, ko es te minēju pirms pāris minūtēm, televīzijas tiešraides laikā veiktā aptāja parāda, ka sistēma štruntīga, vai ne, mēs esam tīri super, vai ne, nu, tas jau ir tieši tas pats.
Noslēgumā, kas jūsprāt ir tas pozitīvais, kur mēs redzam izmaiņas, vai varbūt pat ne izmaiņas, bet tas, kas sabiedrībā ir bijis, bet parādījies kā tāda pozitīva laba lieta?
Nu, gatavība palīdzēt, līdzcietība, tas pilnīgi noteikti, nu, bija spēkā, un es domāju, ka tas vēl aizvien ir spēkā. Lai gan es diezgan pesimistiski izrunājos un kritiski, tas nenozīmē, ka mans skatījums uz Latvijas sabiedrību kopumā būtu negatīvs. Es to drīzāk kā tādu, nu, iespēju attīstīties, nu, kā tādas uzmundrinošas teikumas mēģināju teikt. Jā.
Labi, liels paldies jums par sarunu.
Paldies.